Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de februaro 2012. Dum la cimatena generala audienzo de la Cintro Mercredo, la Papo re elvocis la bildon de Ecclesio iranta en la deserto de la mondo cae de la historio, instigante la credantoin retrovi dum caresmo, la quardec taga periodo quiu comencijas hodieu prepare al Pasco, novan curagion por alfronti la elprovoin de la vivo.
En la unuae iarcentoi de la Ecclesio, gi estis la periodo ciam tiui ciui auscultis la Evangelion comensis, passion post passo, sian iradon de credo, cae convertigio gis la ricevo de la bapto. Temis pri periodo de iniziado, laugrade farenda. Cun la passo de la iaroi, anca upento farantoi cae fine ciui fideluloi, estis invitatai travivi citiun itineron de spirita renovigio, por pli cae pli conformigi sian vivon al tiu de Cristo.
La periodo dauras quardec tagoin, gi estas la numero usata en la malnova cae nova testamento por simboli la culmina in momento in de la credo sperto de la popolo de Dio. Tamen gi ne indicas precisan cronologion, clarigis la papo, sed pacienzan, constantezon, longan el provon, periodon quiu estu sufficia por vidi la faroin de Dio, tempon dum quiu necessas decidigi al preni sia in respondezoin sen pliai procrastoi.
La numero quardec aperas en la historio de Nohao dum quardec tagoi en la Archeo, cae de Moseo dum quardec tagoi cae noctoi sur Monto Sinaio. Dum quardec iaroi la hebrea popolo voyagis el Egiptuio alla promesita lando. Sam quantai estas la iaroi de pazo giuatai de Israelo sub la regado de la iugistoi. Profeto Elia atingas monton Oreb post quardec taga voyagio, cae dum quardec tagoi pentofaras la logiantoi de Ninivo. La regiadoi de Shaul, Davido cae Salomono dauras po quardec iaroin. Ancau en la psalmoi plurfoie aperas la numero quardec. En la Nova Testamento, Jesuo, antau ol comensi la publican vivon, restas en deserto dum quardec tagoi. Cae quardec estas la tagoi dum ciui Jesuo instruos alla siei antau ol cieleniri cae sendi la Sanctan Spiriton.
Do caresmo estas tempo de shangigio, pentofaro, convertigio, por renconti Christon fine della iarcentoi, por lerni imiti Jesuon, ciu dum la restado en la deserto, instruis venci la tentadon per la parolo de Dio. Tiel ancau la Ecclesio, rimarchigis la Papo, estas iranta en la deserto de la mondo cae de la historio, deserto en ciu la credantoi havas la eblezon fari profundan sperton pri Dio, ciu fortigas la spiriton, confirmas la credon, nutras la esperon, animas la caritaton.
Sed la deserto estas ancau la malpositiva aspecto de la realajo, quiu circauas nin, substrecis la papo, dirante. Temas pri aridezzo, malricezzo de vivo paroloi cae de valoroi, secularismo cae materiisma culturo, quiu enfermas la personon en la monduman horizonton, forigante lin de ciu rilato al transcendo. Citio ne malebligas alla hodiaua ecclesio transformi la tempon de deserto en tempon de grazo, en la certezzo che ancau el plei malmola roco Dio povas el spruzigi la vivantan aquon quiu sensoi figas cae revigligas.
Cai nun aliai informoi, ci postag mese, Benedicto la Dexesa celebris la tagon de la Cindroi en la Romai prabasilicoi sur Monteto Aventino en Romo. Post pregio momento casis la pentofara processio alla Basilico de Sancta Sabina, cie la Papo celebris meson cae surmetis la Cindroin. La Papo de nove accentis en sia predico la respondezzo in rilate alla gefratoi, cae li avertis contra la spirita anesteso, quiu igas blindai fronte al alies suferoi.
Brasilio. Campanio de fratezzo 2012 comencigis hodiau en Brasilo. Temas pri la iara iniziato della Brasila Episcopara Conferenzo por la Caresmo. Ciiare la temo electita estas fratezzo cae publica sano. Caigi volas despli atentigi la publican opinion pri la facto che la sano estas uno el la fundamenta i raitoi. En propra messaggio sendita alla Brasila Ecclesio, la Papo esprimas la desiron che oni certigu al crescanta nombro da personoi la alire blesson al sanitara i servoi. Benedicto la Dexesa instigas sintaschigi ne nur per la fisicai, sed ancao per la spirita i malsanezoi de ciu malsanulo.
Londono comenzigios morga uen Londono la conferenzo pri Somalio. Dum la passinta itago i farigis pli oftai la diplomatia i contactoi por solvi la plei long dauran conflicton en la corno de Africo.
La conferenzo estos certe grava momento por Somalio pro la alta i qualito cae nombro de la parto prenantoi. Lau commentistoi tamen gi ne sufficios pro la diversa i planoi ciui varias lau la landoi. Cetere, oni jam anonsis duan conferenzon pri Somalio, ciu ocasos la venontan union en Istanbulo. Gi, per si mem, aspectas tiel explicita recono che tiu en Londono ne estos solvodona.
Intertempe, comence della nuna semaino, la estroi della lando atingis interconsenton por reformi la parlamenton, estos duonigita la nombro da parlamentanoi, cai interili almeno unu triono devos esti virinoi. Somalio farigios federazia stato cun cef urbo Mogadiscio.
Teherano. La iranai autoritatuloi malpermesis alla inspectoroi della Internazia Atome Energia Agenteio eniri en nuclean centralon. Temis pri jam de longa planita inspectado grava por pruvi la civilan uson de atoma programo kiu suspettigas la internazian comunumon. Hierau en Vieno la agenteio faris comunicon per kiu gi criticas la neatingitan interconsenton kai la mancon de progressoi en la dialogo kun Irano.
Sanao, ec de hierau Iemeno havas novan presidanton post 33 iaroi de la regimo de la exa presidanto Saleh. Temas pri Al-Hadi, 66 iara, unica candidato, cae vicepresidanto ec de 1994. Li officos dum 2 iaroi, ene de ciui li devos enconduci novan constitution, cae annonci balotoin cun la nova plurpartia sistemo.
La hierauai balotoi estis la fructo de la accordo por la transira periodo presentita della Araba Ilandoi della Persa Golfo.
Ni finas per Movada Informo. Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, IQE, havas novan presidanton. Li estas la Itala Giovanni Daminelli, doctoro pri matematico, esperantisto ec de la Iaro 2000, presidanto della Itala Sezio de IQE. Li redactas periodagion Cattolica Sento, li creis cae prisorgas la oficialan pagiaron della Itala IQE Sezio. Exter IQE, li gvidas esperanto curso in Milano, Italio, cae en la urba esperanto. Clubo. Li estas secretario della Itala Instituto de Esperanto.
La resulto, conigita hierau de la balotoi per ciui oni electis la novan presidanton, sciigas che en la estraro ciu gvidos IQEN gis 2015 eniris ancau Maria Belosevic, Stefan Lepping, Carlo Sarandrea, frato Pierluigi Svaldi, cae Miloslav Svacek. Conto revisoroi farigis Norma Cescotti Covelli, Tiziana Fossati, cae Krzysztof Tomczak.
Caregai gefratoi, nia elsendo finigis. Salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.